Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mladá žena, která si naproti mě ve studiu rázně nasadila sluchátka, je naší nejúspěšnější popovou zpěvačkou a její bezmála už 31 let. Je taky manželkou a maminkou dvou velmi malých dětí. Eva Farná, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem vás poslouchala, Evo, abych si tak poslechla to, co jsem prošvihla v těch uplynulých letech. 3 roky jsme spolu nemluvili a poslechla jsem si písničku, která se jmenuje Verze. A ve verzi 02 je text, jak se asi na mě díváš, jsem aspoň trochu, jakou si mě chtěla mít, tak když se vaše mladší já na vás teď podívá, je to tak?
To je právě ta otázka, je lehce nezodpovězená. A já to mám vlastně asi tak ráda, že je to, ta celá ta písnička je vlastně nějaká diskuze se svojím 12-letou verzí a jsou tam ty otázky spíš položeny než zodpovězeny. A možná bych to tak nechala, protože sama nevím, jestli jsem k něčemu došla. Jenom mi přišla zajímavá ta úvaha, co by se stalo, kdybych se potkala sama se sebou na kafi nebo na čaji, na limonádě se svojí 12-letou verzí. A vlastně vůbec, jestli my bychom se na sebe koukali zpětně jako na nějaký vyhnulý druh, který už neexistuje a prostě bylo to dítě, které mělo ideály a sny. A dneska jsme jako tak nějak prostě zpřítomnění tou realitou, anebo je to pořád ten samý člověk, který má stejný sny, část z nich i třeba žije. A já asi jediné, co dokážu říct, tak to je právě to, že určitě část těch snů se děje a část se děje i líp, než jsem si kdykoliv dokázala vysnít. A čas toho je prostě žena, která má 30 a je už taky jako uzemně na nohama na zemi s tou realitou. No.
Vy jste mluvila o svém 12-letém já. Já nevím, jaké by to bylo, kdybych já potkala své 12-leté já, ale kdybych já potkala své 15-leté já, tak mu nafackuju.
To je pravda, to je tenká hranice 3 let, kdy je to dítě versus prostě puberta. Jako to je pravda, no. Asi v každém věku by to bylo něco jiného. Já jsem tak nějak symbolicky dala tu 12, protože to byla ta doba, kdy se mi ten život změnil do té zpěvačky a kdy jsem začala zpívat a kdy jsem tak trošku z toho bezstarostného dítěte začala už řešit i trošku jiné věci. Ale a navíc jste taky i přerod tak trošku z té holčičky ve slečnu, bych řekla. Takové jo. Jako obdobíčko.
Já budu pokračovat. Moje malá nebezpečná, i když se pořád měním, někde ve mně seš. Co je na vás, co je ve vás nebezpečného?
No, to má každý asi něco, já se sama bojím se to zjistit, no.
Jako, tak ale něco o tom víte, že
jo? Jo, něco, prostě jsou tam nějaké, jako, každý z nás má nějakou temnotu, větší nebo menší, každý z nás má nějaké nevyřešené, prostě, jak já to říkám, hapry z dětství, to znamená nějaká traumátka, větší, menší,
Ne, mě zajímá ta, jako ta nebezpečná část. Já vím, jaká je moje nebezpečná část. Já ji dobře znám. A někdy s ní jako vědomě musím pracovat, aby mě nezatáhla někam, kam já vůbec nechci.
No. Že se tady bavili před vysíláním o nějakém jako alter egu. Vlastně a to mě přijde. Já to asi ještě nemám rozdělené. Musím ji tak jako najít a pojmenovat, jak jste to říkala vy, protože ono to je asi fajn. Vlastně tu nějakou nebezpečnou část, nebo třeba někdo má v sobě agresivní část, někdo má jako impulzivní příliš, nebo prostě. Něco
dobrodružnou.
Dobrodružnou. A vlastně je fajn si to asi pojmenovat a někdy, když ten člověk vybublá a je lehce nebezpečný, tak ho jako oddělit od sebe, no. A vědět, že to je nějaká emoce a my se tou emocí nemusíme úplně stávat. Je to jenom
mě část. Mě furt zajímá, co tam, kde je to nebezpečí pro tu Evu Farnou. A nemusíte mi to říkat, jestli nechcete.
Asi to ještě neumím natolik říct, abych to jako takhle veřejně do eteru poslala. Já tolik si zatím nestojím. Asi jsem ještě pořád ve fázi jako pojmenování toho. Není to o tom, že bych to asi úplně nechtěla říkat, že bych se toho bála natolik, abych to mohla říct, ale spíš to ještě nemám úplně jako rozklíčované.
Já jsem o vás hodně přemýšlela. Vy jste vlastně už svoje vlastní firma. Máte zaměstnance, máte spoustu práce, pracujete nejenom v Česku, ale i v Polsku, jezdíte po světě, máte 2 malé děti. Když chcete vyspívat svůj pohled na svět, tak ho musíte nějakým způsobem pozorovat.
Jo.
A nejdřív vlastně sama v sobě zjistit, co si o tom myslíte. Ale kde na to berete čas?
No, to jste mě trefila úplně jako do srdce teďka.
To jsem nechtěla, ale mě to fakt zajímá, kde, protože já mám taky spoustu práce a říkám si, jak ty proporce zvládnout, aby to fungovalo. A za vás, aby ty písničky vznikly.
Právě proto mě deska U mami, ke které se teďka odkazujeme, trvala napsat 7 let. Ne, respektive nepsala jsem ji 7 let, ale ta pauza byla 7letá, protože všichni, no už desku, po desku a říkám, ale já nevím, o čem mám zpívat, jako o pumpě, nebo prostě o tom, kolik je na náměstí lidí, nebo co to je DPHčko, jakože to nikoho nezajímá. Takže jsem potřeba trošku ten život taky žít a proto ta deska tolik trvala a nejvíc netrvá to si sednout a naspívat to, to je chvíle, ale vymyslet to, co budu zpívat. Jednou ke mně přišel David Stipka, můj kamarád a já jsem s ním chtěla psát texty a byla jsem v pokročilém těhotenství a říkám, Davide, prosím tě, tady v břiši mám fakt jako deadline, jo, tady prostě to jako neukecám, prostě vím, že se to narodí tehdy a nejde to posunout, musíme to stihnout, musíme prostě napsat ty texty. A 3 dny byl u mě doma, nenapsali jsme vůbec nic, ale prodiskutovali jsme úplně všechno. A on řekl, nestresuj se tím, protože teď jsme udělali tu největší část, tu nejtěžší a tu nejpotřebnější a to je jako najít to, o čem ty chceš zpívat. A jak chceš o tom zpívat. Pak už to nějak napíšem, ten text. Už jsme ho teda nenapsali. Už jsme na to nenašli čas, ale já jsem díky tomuhle 3dennímu tady trávení času s Davidem hodně poznala, o čem chci a jak chci zpívat. Takže ano, zastavit se, vnímat to, o čem člověk chce, to je určitě potřeba, proto já teďka jsem v takovém kole a děti a všechno, že nepíšu moc až tak jako koncepčně nové desky, spíš jsem ráda, když se mi podaří napsat písničku a když vím o čem, ale fakt, když člověk píše desku, tak potřeba mít čas na vnímání toho, co se kolem něho děje a o co chce.
Já jsem ráda, že premiéra, světová premiéra písničky Vlny ke stejnojmenému filmu Jiřího Mádla, který má premiéru až 15. srpna z celkem logických důvodů, takže zazní tady a teď vlastně v tuto chvíli. S jakou jste psala, s jakou náladou nebo s jakým pocitem jste psala Vlny?
To bylo právě hrozně krásné, protože tady to téma bylo jasné. Tady to nebylo popisování čistě nějakých mých vnitřních pocitů, ale vlastně byl to telefonát od Jirky Mádla, který mě oslovil, abych napsala písničku k filmu. A já jsem říkala, Jirko, věřím ti, seš prostě je to hrozně poctivý člověk, co se týká přístupu toho k té práci, mě hrozně jako baví, jak on pracuje, jak je profesionální, ale říkám, potřebuji ten film vidět. A on mi ho v prosinci pustil v kině a byla jsem prostě pod vlivem toho, co jsem viděla, jak to na mě působilo a byla jsem schopná něco usednout a psát. A nejvíc mě inspirovala vlastně odvaha tady redakce rozhlasu vlastně tehdy československého v 68. roce, jak přistupovali k tomu, co se kolem nich dělo, jak se nenechali uhnout před nátlaky, strachem. Vlastně to byla ta neuvěřitelná rebelie a takový jako ale správňácký vzdor. A zároveň je tam ohromná naděje v tom všem, v celém tom filmu. A to jsou ty emoce, kterými jsem se nechala vést u toho psaní.
Vlny vtáhnou posluchače, diváka do atmosféry Prahy 60. let, kdy z rozhlasových přijímačů hraje rock and roll. Jsou tady různé revolty a v naší zahraniční redakci tady v Československém rozhlase působí nesporné osobnosti. Jak jste se na film dívala? Dívala jste se na něj už jako člověk, který ví, že o tom musí něco napsat, nebo že se to od něj chce, anebo vás to tak vtáhlo, ten příběh toho, co se tady dělo?
Byly tam vlastně obě roviny, ale no, je to trošku takové pracovní postižení, že člověk kouká na to a už třeba, když se mi něco líbilo v dialogu, tak jsem si to zapsala okamžitě. A vlastně i ve druhé sloce, jak zpívám, ukáž mi ten směr, pro tebe pohnu vesmírem, je to vyloženě část jako dialogu. Z toho filmu. Takže pak jsem si ještě zpětně od Jirky Mádla, režiséra právě, nechala říct pár jako citací nebo jako míst, které mě hrozně zaujaly, co se tam kdo říkal. A hodně jsem to nechala zase znovu na sebe působit, protože ta písnička fakt vznikala ještě pár měsíců potom. Takže se mi zarily hluboko a to mě hrozně baví, když jako člověk totiž má jako ohromnou svobodu ale zároveň má nějaké hranice, to si myslím, že je fajn, a ve kterých se může pohybovat. Takže vlastně to ohraničení toho tématu, ta nekonvenčnost, ta rebelie, i to, že Jirka vlastně nechtěl nějakou takovou pomalou, srdcerivnou filmovou píseň klasickou, ale vlastně spíš chtěl zachytit tu energii toho, té redakce zahraniční, vlastně toho rozhlasu. Tak to mi taky se líbilo na tom přístupu celém.
No a zároveň slogan Nezhasínej ve mně něco, co vidím přesně, je zcela volně přenositelný na kteroukoliv generaci, která to může vnímat třeba i jako svoji rebelii.
Já jsem strašně chtěla, aby ta písnička fungovala samostatně a v mém repertoáru, abych ji mohla hrát, aby to nebylo až moc stylizované, ale zároveň, aby ta inspirace tou dobou tam byla, a doufám, že se to nějak povedlo a zároveň, že to budeme přesně moc hrát i aktuálně teď. A já jsem teď byla v divadle na představení Čapek ve Vršovickém divadle a bylo neuvěřitelné, jak takováhle hra a taková postava vlastně, která je mi hrozně vzdálená jako tou dobou, kdy je zasazená, tak jak aktuální témata to jsou i dneska. Jako co ten Čapek vlastně řešil. A ta historie se hrozně opakuje, ty problémy se hrozně opakujou a je potřeba to vnímat a případně se z toho poučit. Jako.
Řekněte mi, když máte hotovou takovouhle písničku, potřebujete se sejít s Jiřím Mádlem a pustit mu to a dívat se na to, co to s ním dělá? A nebo mu to prostě pinknete prostě po e-mailu a řeknete, hele, poslechni si to a řekni, jestli je to dobré.
Jako bohužel se to samozřejmě stalo po mailu. Ačkoliv bych byla radši si to takhle pustit a koukou na něj, tak jsme si fakt volali jako hodněkrát se zpětnou vazbou. I první vlastně varianta byla úplně jiným směrem, takže jsme se tak navzájem korigovali, aby to bylo prostě, aby to sedělo. Myslím si, že důležité, aby režisér s tím byl spokojený, protože je to jakoby jeho dílo a je to jeho supervize, on to vidí prostě z většího nadhledu, on má takzvaný ten bigger picture, já jsem tam jenom úplná malinká součástka, takže chci, aby to fungovalo s tím filmem, a když mi pak ukázal vlastně střih klipu, který dneska taky bude mít premiéru ve 3 hodiny, tak jak to vlastně zapadá vlastně s tím filmem celý, tak mi to hrozně těší, že i oni jako produkce z toho mají radost.
V klipu hrajete vy?
V klipu je to vlastně ze střih toho filmu a i tam hraju já, jsem tak trošku zasazená do toho děje, točili jsme se stejným týmem na stejných lokacích, je to prostě zasazené do toho příběhu trošku i obrazově a to mě hrozně baví, že to není takový jako klasický.
Vy jste začínala ve 12 letech, zase se vracím k tomu, o čem vlastně už jsme mluvili. Dneska je vám 31, za tu dobu se nejenom člověk hodně změní, ale celá ta branže se změnila.
To je pravda.
A vy jste vlastně navíc ještě založila v úvozovkách svůj vlastní podnik. Mění se to jinak třeba v Polsku a v Česku?
Určitě. Jako Polsko mi trošičku utíká, protože bydlím tady, žiju tady a teď i kvůli dětem, i kvůli tomu, že deska u mami měla krásné ohlasy v Čechách a i...
Ale u mami vyšla i v Polsku, že?
I v Polsku, ale tady ještě byly ty 2 autoarény v Čechách, které se povedly a vůbec takový celkový nějaký, nějaká zpětná vazba po té desce byla hrozně přivětivá. A v Polsku to tak jako proznělo, spíš bych řekla. Tam zase jiné desky třeba zazářily víc než tady v Čechách, ale ta sinusoida je takhle teďka vykloněná a tam teďka mi ten trh trošku utíká, protože nejsem v té struktuře, nejsem v tom podhoubí, nebývám tam v zákulisí, neznám se třeba stolik s muzikantama a tak dál. A zároveň prostě to, že můžu tu hudbu dělat tady i tam a mít vlastně tu vlastní firmu, tak je to pro mě neuvěřitelná výhoda a strašný plus. No.
No, jak jste říkala, že vám to podhoubí trochu uniká, mě spíš zajímá, když vznikla deska u mami, vy jste to napsala česky, přeložila jste to do polštiny?
Ne, to vlastně každá písnička vznikala jinak a některé ty verze vznikly nejdřív v polštině a textovaly se souběžně do češtiny, takže vlastně ty desky vznikaly souběžně a vyšly ve stejný den, ale když jsem třeba neměla text ještě na jednu písničku v jedné verzi, tak jsem čekala, kdy to dodělám a tak, no. Jako,
tak vy máte výhodu, vy jste vlastní šéfová, to znamená, můžete řvát akorát tak sama na sebe, že to, ne, že to není hotové.
Přesně,
že?
Tak, což jako je těžké, no.
Jste na sebe přísná jako šéfka?
Asi jo, ale jsem i laskavá hodně. Jako, myslím si, že kolem mě lidi, kor kluci, jsou takový, ale už by fakt bylo potřeba novou věc a novou písničku a novou desku a tohle a nafotit nový fotky. Vždycky je co. A já říkám, ale já jsem máma a mám 2 děti a máma je prostě jako nemůže být tak moc podle mě pryč. I když jsem pryč a pracuju, tak hned tady po vysílání pofičím. Každopádně myslím si, že nějaký balanc toho života mateřského a jestli už práce, tak já jí dávku. Já se to snažím nepřehánět a i když těch nabídek je krásných spoustu a taky bych to ráda udělala. Já vlastně na ně začnu řvat, já bych taky ráda, jako, ale prostě to nejde. Musím říct ne. Ale myslím si, tak to správně, no.
No, vy jste vlastně přes půlku svého aktivního života strávila v showbiznesu. A já se ptám, že vy jste mluvila o tom, bylo by potřeba už udělat fotky, už by to chtělo aspoň single a tak dále. Mm-hmm. Jestli vlastně se zvyšuje ten obrat toho konzumu? Toho
určitě.
Vlastně, jo, že před 15 lety to asi bylo pomalejší.
Určitě.
Kam to jako táhneme?
Navíc jako v době TikToku a sociálních sítí ty singly mají strašně krátkou trvanlivost. Jo, oni vlastně vyletí, trvají třeba pár týdnů, je to jako hit, nebo lidi to zajímá a pak chtějí další. Ten dopamin klesá, jsou to rychlý výkyvy, lidi potřebují pořád nový podněty, ta doba díky technologiím a scrollování a všemu tomuhle je vlastně jako hrozně potřebujeme pořád ty podněty, jsme trošku jako závislí na tom dopaminu. A, nebo samozřejmě ne všichni, nechci generalizovat, ale obecný jako nějaký asi rys té společnosti v tomhle tam je, my to vidíme jako na tu poptávku v té hudbě a je málo písniček, které třeba vyjdou a fakt dlouho existují a dlouho jsou na příčkách. A já se tomu jako nepodávám. Já jako chápu to, ale teď není ten moment, že já budu prostě tady rodit písničky jako na běžícím páse a prostě vydám nějakou, za kterou si stojím a hold, mý fanoušci si musí zvyknout, že si musí počkat na další, ale jako já to neupřednostním. Tu kvantitu ne nad kvalitou, ale ani nad tím rodinným časem. Je to jako docela jasně nastavené. Takže já pracuji na dalších písničkách, to jo, ale trvá to. A já to na 3x přepíšu a říkám, já to jednou vydám a ten internet to nezapomene, to tam bude, já se za tím musím stát. To není jako, že to rozmyslím, že před týdnem jsem měla špatný den a napsala jsem blbost.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Řídit si vlastní biznis, což vy děláte, zní skvěle. Myslím si, že je to ale pořád trošku neobvyklé. Jaké to je, když vlastně člověk je zaměstnavatel?
To já si myslím,
kolik lidí pro vás dělá?
Já to tak jako, já je nezaměstnávám a ani si nemyslím, že pro mě dělají spíš jako, já mám takový pocit, že mám tu možnost se obklopit jako lidmi, kteří jsou lepší než já a čerpat z jejich talentů a ještě z toho sbírat ovoce.
Je to veselá parta mimochodem. Já jsem se dívala na vašem Instagramu,
jo.
Jak se tam různě občas objevují a mě to přijde.
Jako já je fakt naprosto zbožňu a v té hudbě já si myslím, že ta radost je pak vidět na tom pódiu, že to není taková klasická práce v tom, že si musíte opravdu sednout s těmi spolupracovníky a je to na tom pódiu vidět. A my se máme hrozně rádi a jsme fakt kamarádi, trávíme spolu Silvestr, i když nemusíme prostě a nemáme práci, tak se sejdeme i s rodinama. Myslím si, že teď aktuálně to nějakých třeba jako nejbližších spolupracovníků třeba 25. Z toho 18 jezdí na každý koncert. A je to vlastně docela velký štáb lidí. Samozřejmě nemluvím o dalších týmech typu jako producenti a ty, co dělají klipy a fotky a tak dále, ale ten nejužší je vesměs takový a je to zodpovědnost asi pro mě, a zároveň ohromná radost. Já to dělám dost intuitivně, já nejsem jako žádný školený lídr nebo tak, ale jsem mluvice. Takže já mám ráda.
Se znamenil vám.
Ano, já mám ráda ty věci pod kontrolou a jsem...
Moment, já jsem říkala, že vám je 31, ale vám teda teprve bude. Teď
bude v srpnu.
Se omlouvám.
To nevadí, já se na to musím už naladit. Takže já jsem vlastně hrozně ráda, že mám tu šanci být ta, která řekne ano nebo ne, do toho projektu jdeme nebo nejdeme, tu písničku děláme tak a jinak. A zároveň mi to někdy vlastně hrozně tíží to množství těch rozhodnutí. Že mě tam visí maily prostě strašně dlouho a není to o tom, že bych neměla čas na ně odpovědět, ale já vlastně nevím, co na ně odpovědět a musím si to rozmyslet. To je stejně, jak jsme se bavili předtím, že ty písničky, není problém natočit, je problém zjistit, co na ně co na nich bude, na té desce nebo v těch písničkách. Takže to rozhodnutí a to nějaké, jako ta vize té kariéry, kudy by měla směřovat, co by se mělo dít a zároveň nějaké žití v ten moment a nejenom furt v budoucnu, tak to je takové moje každodenní válka v sobě.
No, já jsem se na to chtěla zeptat, protože Eva Farná je značka. Někdo prodá svoji značku, protože prostě může prodat továrnu na boty nebo prostě na parákové šňůry. Jo? Ale vlastně vy prodáváte svoje emoce, svoje nitro, svoji tvář. Nemůžete to nikomu prostě posunout a říct, hele, dělej to chvíli, ty, já si odpočinu. Tak myslíte na to vlastně s každým rozhodnutím na tohle?
Bohužel vesměs jo, já bych možná potřeba víc dostat tu lehkost do toho bytí. Ale myslím, jsem v tom jako zodpovědná, hrozně zvažuju jakékoliv spolupráce, hrozně zvažuju přesně to, že můžete, jak jste říkala, buď to prodat nebo položit firmu, začít někde jinde, nebo odat výpověď v práci a začít jinde, už vás to štve. Ale se mnou se to bude táhnout, protože to je moje jméno a můj ksichtík, takže to rozhodnutí beru jako, že to dělám sama pro sebe vlastně, to, aby bylo vědomé to rozhodnutí. Tak se tak snažím jednat. Někdy to u ostatní štve a jsem taková prostě kontrolovatelská a vím, že za mě neudělá nikdo ani tu fotku, ani to nezaspívá tu písničku, ani nepojede na ten koncert, ale ani neudělá rozhovor. Takže těch věcí je tam jako docela hodně, ale ježišmarja, nechci, aby to působilo, že se něco stěžuju, protože ne, já to ne, miluju. A
já tomu rozumím, mě jenom zajímá, jak vlastně, jestli jsem řekla, že půlku svého života lidského jste vlastně v showbiznisu, tak jste půlku života pod tlakem, že neustále jo, no. Prostě pozorována, neudělat špatné rozhodnutí. Je člověk spíš pod tlakem těch ostatních anebo pod tlakem sama sebe?
Myslela jsem si dlouho, že pod tlakem ostatních a pak jsem přišla na to, že asi si to dělám hodně sama a že jsem taková i vycepovaná z domu docela. A taky to je takové hezké přísloví, nějak, že ve 20 člověk strašně řeší, co si o něm myslí ostatní. Ve 40 už to řeší míň. Je mu to tak trošku jedno. A v 60, že zjistí, že vlastně celý život nikoho moc nezajímal.
Já už jsem v 60.
Takže to je všechno docela hezký, že vlastně se trápí občas něčím, co vůbec není. Jo? Nebo nějakýma kauzama, co se k někomu ani nedostane, anebo to za 5 minut zapomenou. Je jim to úplně jedno.
No a k tomu se musíte dožít, že jo? To se nedá
se musíte dožít. A já tím, že jako nějaký trapas, jo, nebo to se mi stane, tak to řeším já, protože to řeším já, ale ten člověk na to, buď to se to ani nevšimne, nebo to zapomene hned. A Takže to třeba u mě ta 30 změnila. A co se týká toho tlaku, tak to pociťuju taky. Posledně, já jsem myslela, že 30, tak všichni říkají, že nějaký zlom. Říkám, ježišmarja, vlastně nic. Pro mě největší zlom byly děti. Ale teďka to pociťuju a hodně věcí se mi žene hlavou a často si pobrečím třeba, že tak jakoby vybublal ten hrnec.
Jo, neprávě jsem se chtěla zeptat, že u papiňáku se zvedne takový ten ventil jo. A ono to vyfičí a u vás teda pláčem, jo?
Teďka jsem to zjistila. Třeba včera jsem skládala prádlo zrovna do skříně a najednou jsem se rozbrčila. Říkám, okay, tak pojď, tak se vyplakej, jen tak. A trvalo to hrozně krátce, bylo to vlastně očistný, já si ráda pobrečím. Ale překvapí mě to občas. A je to asi i ten tlak a občas nevyspání. A občas vlastně, že jak jsme se bavili o tom, že je důležité ticho, aby se člověk slyšel i vlastní myšlenky, tak když je domácnost plná malých dětí, tak tam to ticho rozhodně není. A tak občas jako vypustit je potřeba, no. To je asi normální. Takže se z toho nehroutím, naopak se spíš jenom zvědomuji, jakou to má funkci.
Navázala bych na vlastně ten tlak a na to vnitřní ticho, protože si tak představuju, že ty koncerty skončí třeba někdy okolo 11, okolo půlnoci, než se člověk dostane domů. No ale děti vstávají, no když máte štěstí, tak v 6.
No, to tak sedí.
Jak staré jsou děti teď? Klapeček?
5 a 2. No je to sranda. Ale jako taky se už mi stává, že na těch koncertech třeba zůstávám právě z toho důvodu, že vím, že pro mě je lepší třeba už zůstat na místě, vyspat se a ráno přijet, než být úplně zombí a stejně třeba prosit ráno manžela, aby stal on. takže se v tom takhle nějak hledám a už nedělám takové jako šílenosti, že bych šla, že ty z těch koncertů se člověk jako fakt vrací třeba ve tři spíš, než kdyby jel fakt zpátky do Prahy, protože nehrajem v Praze pořád, ale taky jsou koncerty, kdy se vrátíme v 11 a je to v pohodě. Ale třeba dneska jsem šla spát ve 3 a v 6 budíček a školka a všechno. Tak jsem tady s radostí dala kafičkou vás.
No jo, ne, to já když jsem vás viděla snídat, tak jsem přesně si to tak nějak představovala, že to bude asi jako poměrně náročné. Už vnímají děti to, co děláte? Artur asi jo.
Artur už jo, a to je právě super, že on se mnou hrozně prožíval právě tu písničku Vlny, co jsme tady dneska u vás premiérovali, tak on tomu říká těžká písnička, protože ona je taková jako rokovější a vždycky chce, abych mu pustila tu těžkou písničku, co jsem napsala, a on do toho hraje na bicí. Aha. A hrozně ho to baví. A
momentál má bicí nebo hraje na kýbl? Nebo
prostě... Má bicí, dostal k pátým narozeninám, dostal bicí.
Ale.
Protože my máme doma zkušebnu a v té zkušebně náš bubeník má bicí, tak vždycky hrál na ty dospělácké velké bicí. A já říkám, tyjo, to by náš bubeník asi neúplně rád. Jako, a radši bych, aby měl nějaký bicí, na kterých opravdu může hrát a došáhne na ty všechny prostě kopáky a tyhle ty věci. Takže dostal k narozeninám teďka bicí a opravdu hraje a je strašně šikovnej a hrozně mě těší, jak to prožívá, je takový emoční u toho, takže mě těší, že chce poslouchat jako tu moji písničku a do toho hrát. No.
Takže ten nepůjde do folklorního souboru, jako by ten si založí rovnou kapelu.
To nevím, jako je pravda, že když žijeme tady v okolí Prahy, ačkoliv na vesnici, tak tady ten folklor není tak, na té Moravě, na tom Slezsku, tam to prostě je všude protkané. Tady jako v okolí Prahy ten folklor moc podle mě není, takže si myslím, že ta cesta přirozeně asi bude jinou cestou a když pojedeme k babičce, tak tam budeme spát děcka do kroje.
No, je to vysvětlení, proč vlastně z toho vašeho těšínského kraje je tolik skvělých muzikantů?
Já si myslím, že všude přítomná hudba, to hraní večer, i když jenom na kytaru, jakože a la táborák, anebo právě ten folklor, nebo někdo, kdo chodí do kostela, tak je zpívání v kostele. Mm-hmm. Jakoby odkopává ten stud, všechny ty folklorní akce, kde se prostě společně zpívá. Je to normální, že tam prostě na sebe halekají a k tomu hraje buď to dechovka, nebo housle a tady to je takové podle mě ostyšnější. Jakoby se někdo před jinými spíš styděl.
To znamená, že vy jste vlastně díky tomu folkloru šla do toho showbiznesu perfektně vybavená, protože zpívat před lidmi nebylo těžké.
To mě vůbec nestresovalo. Jako já v tomhle tom jsem trému neměla nikdy právě. A bylo to přirozené a zároveň i takové nějak jako zpívání z plna hrdla. Že to tam taky je a to mě právě chválila paní učitelka moje, ke které chodím jednou za uherský rok teda.
A vy k ní ještě chodíte?
Ne, jednou za 4 roky, když je průser, mám o tu arenu, tak ji volám. Prosím tě, Haničko, potřebuji rozespívat. A on říká, když se znovu zvala 3 roky. Říkám, promiň, akci teďka. Takže fakt tam chodím jednou za ruský rok. Ale každopádně je to důležité, si myslím. A ona mi vždycky chválila to, že nemám to naučené, ale že prostě je tam takový ten folklorní, takový to halekání na ty hory a není tam ten stud v tom, no. Tak to mám z toho radost.
Já jsem vás slyšela zpívat písničku Ej Gurale.
Jo, no tak to je ono.
V goralštině. Rozumíte goralštině?
Jako u nás se tomu říká po našimu. Po našimu, ano. Jasně. A to je samozřejmě, to je jakoby jazyk, není to jazyk, ale je to pro mě řeč, ve které sním, ve které přemýšlím, ve které mluvím na děti.
Fakt? Ano, vy mluvíte ano, na děti?
Ano. Po našemu, jasně. Já jsem se snažila polsky.
A jak mluví děti zpátky teda?
No taky po našemu. Ale já jsem se snažila polsky, ale...
Oni mluví v Praze po našemu, jo?
Se mnou,
to
ano,
si jasně. Ve školce užijou.
Teda. Ale na tatínka přepnou češtině a ve školce taky. Právě je to super vidět, jak to střídají a jak krásně, samozřejmě třeba nějaké pohádky nebo audiopohádky, knížky, tak to se snažím v polštině, pochopitelně, ale prostě já s nima nedokážu mluvit jinak, než se mnou mluvili moji rodiče, než s nimi mluví babička. Takže to po našemu tam fakt je, no. Takže to je super. A mám hroznou rád, že děti prostě budou dvoujazyčné v podstatě. K té polštině už je hrozně blízko po našemu a fakt úplně nádherně bez problémů přepne na češtinu, na
tak
tátu.
Tak babička s dědečkem by mohly mluvit polsky, že jo?
Ale taky to není prostě jakoby přirozené, no. není to tak, jak nám zobák narost, jak se řekne. Takže my jsme tam snahu měli, ale my máme to, že máme ty polské školy tam u nás v Vendrině, Třinec, okolí. Tady v Praze to bude těžší. Ale to po našemu a to, že se mnou mluví moje dítě tak, jak mluvím já, je pro mě zásadní. A i ty emoce se mi vlastně líp vyjadřujou v tom jazyce. No. Takže je to rozkošné.
Říkala jste, že jste neměla stud vystoupit vlastně na pódium jako zpěvačka, už jako popová zpěvačka. Jak to vypadá, než vylezete před O2 arenu těch třeba 15 vteřin, kdy už se tam co si odehrává, nějaké hudební intro a Eva Farná stojí ještě v zákulisí. Co dělá?
To bylo jedno z nejnádhernějších pocitů. Hrozné dojetí, slzy úplně na krajičku, že prostě byste brečela teďka hodinu v kuse, ale víte, že 2 hodiny na vás někdo pracoval s make-upem a že mu to nemůžete pokazit, takže se nechcete rozbrečet. Je tam hrozná radost, je tam úplně banán na tváři takový, jako, že se to opravdu děje a že něco, co jsem chystala rok, se teď udá. Je tam strašně jako natěšení, že mi úplně cupitají nohy. A zároveň strašná vděčnost za to, že ty lidi tam jsou a přišli fakt na vás. A už tam jsou a řvou a těší se a někdo má lístky třeba půl roku a někdo rok, někdo pár měsíců a někdo tam třeba i nevěřícně, že ho tam někdo zatáhl, aby nešel sám. A já vím, že mu to teď natřu a přesvědčím ho o tom, že to bude fantastický večer. A to se mi strašně líbí. A úplně, jak jste se mě na to zeptala, tak bych to dala znova.
Vy si to určitě znova dáte, ale mě jde spíš o to, jestli soustředění, modlitba rozdýchání,
taky.
Jako co se tam těch 10 vteřin, nebo jenom takový ten pocit, tak teď já vám to ukážu.
Prostě. Ne, já fakt tak jako chodím, to se říká v polštině měněše, to znamená, že vás jako nese. Něco vás nese, takže tak jako se chodíte.
Nadnášíte,
chodíte. Takhle třepu rukama a vydýchávám vlastně to, aby to šlo ven ze mě ty emoce skrze ten dech a ne skrze ty slzy, ale ty slzy jsou fakt na krajičku. Koukám hodně nahoru, aby mi právě jako neroztekly ty slzy a u toho zavírám oči a děkuju Bohu, že se to děje. Mm-hmm. A mám takový jako prostě fakt strašlivý příliv štěstí. Já si myslím, že štěstí hodně souvisí s vděčností teda. Takže já pociťuju štěstí hodně v situaci, kdy jsem vděčná. A skrze projevování vděčnosti pociťuju štěstí. Takže když já teďka vidím ty lidi kolem mě, kteří prostě pracovali, strašně moc pracovali, proto abych si já vlastně mohla splnit svůj sen, tak mi to přijde neuvěřitelný, že tam můžu se obklopit skvělými lidmi ve své profesi, je jich tam stovky a oni tam jsou všichni, chápu, že jejich práce, to není o tom, že by to byli tak citově zaangažovaný, ale pro mě je to neuvěřitelné, že já mám takové štěstí žít život, ve kterém tyhle ty lidi pracují na to, abych já, niterně já, jako Eva, mohla zažít tyhle ty jako pocity.
Máte trému, abyste jim to neskazil?
Ne, to ne. To ne. To jako by, když už tam jdu na to pojedem, tak vím, že jsem maximálně připravená. Jediné, co se může stát, tak se může něco pokazit, což je lidské a to se vůbec nebojím. A vím, že se svým přístupem, co mám na své ráda, to je můj přístup, tak nějak pozitivní, tak vím, že to nějak uhraju. A že to je, prostě chyby jsou lidské a je to jenom entertainment, je to jenom zábava a všechno se dá otočit do srandy.
No, když tak vám to dospívá chor, že jo, tam publikum.
Přesně, jako, a lidi mají rádi ty chyby. Ono, jako být takový ideální všechno taky není jako v pohodě. Takže přede mnou neleží člověk na operačním sále a když něco pokazím, tak je zlé. Prostě přede mnou, jako, to je jenom zábava. Takže to unesu, toho se nebojím vůbec. Jediný, čeho se bojím, aby byla zdravá, aby mi fungoval hlas. Aby to celé nelehlo na tom, že mi prostě ten hlas nefunguje. A když tohle je připravené, tak já se jenom těším.
No tak, chystá se léto a letní šňůry, koncertuje spoustu, jak jsem se koukala u vás na sociálních sítích, tak ať to tak funguje celé léto, ať máte čas i na děti. Děkuju za rozhovor, Evo, a ať se vám daří.
Děkuju, beru děti do Uvničova dneska, tak se těším, mějte se hezky.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.